Létu jako by se ze špajerů toho roku nechtělo. Blížil se první den září roku 1310 a v širokém okolí bohatého a významného falského města trvaly slunečné a teplé dny. Vinice na březích Rýna, kolem nichž se do města valily zástupy poutníků, slibovaly, že letošní úroda vyhlášeného ryzlinku bude dobrá a přinese městu další prospěch. Bohatství mu přinášely i celnice, malé pevnosti umístěné po obou březích Rýna či na ostrůvcích uprostřed proudu řeky. V nich se platbou ve zlatě, stříbře či desátkem převáženého zboží ve prospěch držitele území vykupovala možnost další plavby do vnitrozemí svaté říše římské. Stejně jako rozrážely přídě lodí vlny Rýna, tak rozrážely na cestě proud pěších, jezdci na koních i celé jízdní oddíly, doprovázející bohaté, zdobené kočáry. Prach za koly vozů a kopyty koní usedal na tvářích mužů a žen pracujících na polích a vinicích. Občasné silnější ržání koní či křik jezdců, rozánějících vedrem netečný dav, je přiměli na vinici zvednout hlavy, otřít pod čel a krátkou chvíli mlčky sledovat to hemžení směřující k branám špajeru. Znali důvod nevídaného srocení a mumraje, kterým byl sňatek panovníkova syna s princeznou z daleké exotické země, zvané České království. I proto byla svatba předmětem nekonečných řečí zdejšího panstva, diskuzí s politickým podtextem nad sklenkou vína v případě duchovní šlechty i všemožných střípků pověstí šeptaných v hluboké úctě ústy nejchudších. Tématem byla i údajná ženichova stepilost a jeho mládí, stejně jako prý málo kdy vídaná krása nevěsty. Jedno ale měly ty řeči společné. Fakt, že jen velmi málo bylo těch, kteří osobně znali oba hlavní hrdiny. Jen hrstka vyvolených z obou stran také znala pravdu o tom, jak dlouhou a složitou cestu bylo třeba ujít, než synovi římského krále Jindřicha VII. Lucemburského, 14-letému Janu Lucemburskému a 18-leté Elišce Přemyslovně zbývalo o něch posledních pár kroků od vchodu do majestátní špejerské katedrály k oltáři. Právě těch několik kroků mělo naplnit ambice obou rodů, které si od sňatku slibovaly posílení svých mocenských pozic. Láska s tou svatbou neměla příliš co dělat, ale očekávalo se, že s ohledem na mládí a krásu ženicha i nevěsty čas pro lásku později přijde. Znamená to snad, že svatba Jana a Elišky nebyla tím novým začátkem české dominance v Evropě? Ano i ne. Dějiny totiž nikde nezačínají ani nekončí. Prožitím každého dne vytváříme minulost, bez níž není ani budoucnosti. Když sfoukneme z obálek učebnic prach historických dat, jmen, faktů i mýtů, najdeme za oponou dějin na místo jejich skamenělých tvůrců a účastníků, jen ženy a muže ovládané láskou i nevěrou, přátelstvím i nenávistí, milostnými vášněmi i neřestí, hrdinstvím i zbabělostí. Vším tím, co naše životy ovládá i dnes. Protože nic na světě se nemění. Jen kostýmy a kulisy. Pojďme tedy společně nahlédnout za oponu dějin. Svatba Jana a Elišky měla ukončit období politického chaosu v Čechách, který v zemi vypukl po dramatickém a nečekaně rychlém vymření přemyslovské dynastie Pomeči. Pro Lucemburky měla být svatba dalším důkazem jejich vzestupu a přinést jim věnem velmi bohaté království. Cesta k dohodě ale rozhodně nebyla sypána růžemi tak, jako cesta svatebního průvodu od Špajerské městské brány ke Kaiserdomu. Špajerská katedrála byla už tehdy církevním objektem velkého významu a místem posledního odpočinku řady císařů, císařoven i králů svaté říše římské. Vyprávění o vzestupu Lucemburků, jejich vládě v Českém království i svaté říši římské nelze začít bez připomenutí postupného a dramatického pádu Přemyslovců. Svatebnímu dni 1. září 1310 totiž předcházelo zhruba půl století intrik, zvratů, složitých jednání, ale také vražd i rytířských smrtí v bitvách. Pojďme tedy v našem vyprávění nejprve daleko zpět v čase. V polovině 13. století se váhy vyrovnaného politického poměru sil na evropském kontinentě začínají vychylovat. A dosavadní hegemonie, ale také doposud trvající vzájemný respekt svaté říše římské a přemyslovského soustátí dostávají trhliny. Příčinou je mimo jiné i stále silnější a nepokrytá snaha Přemysla Otakara II. Získat trůn a titul římského krále. I proto začíná v těchto letech nahrazovat své ryze české jméno Přemysl v Evropě lépe znějícím Otakar, případně obě jména spojuje. Snahy sebevědomého a ctižádostivého Přemysla Otakara II. Mají v okolních vládcích a na rozhodujících pozicích říše své příznivce, ale mnohem více zásadních odpůrců. V době, kdy jsou síly Přemysla Otakara vázány několikaletou válkou s uherským králem Bélou IV., vytváří se doposud nejsilnější středoevropská vojenská koalice s cílem zbavit se Přemysla Otakara II. A jeho vlády hlavně v rakouských zemích a na Moravě. Vztahy Přemysla Otakara II. K vlastnímu otci a českému králi Václavu I. byly od Přemyslova pokusu o puč proti otci stále na bodu mrazu a spojoval je pouze zájem dynastie. Proto se po dlouhém váhání také Václav I. nakonec přidává na synovu stranu, ale okamžiku, kdy je kontrola nad Rakouskem a Moravou získána zpět, se už nedožije. Je uzavřen křehký mír, s tím ale středně vysoký, urostlý, vzdělaný, ale znětlivý Přemysl Otakar II. Nemůže být spokojen. On míří výše. Na překážku jeho cílům je právě jeho prudká povaha a narůstající arogance, se kterou se chová i k navýsost důležitým hostům a prostředníkům. Na pověsti mu to nepřidá a jeho kandidatura na titul římského krále svaté říše římské ztrácí na legitimitě. S nevolí to musí uznat i sám a tak se raději stává jen jedním z důležitých činitelů potvrzení volby Richarda Cornwallského. Přemyslovo jméno ale nestrácí lesk ani sílu. Přes neustálé války, vedené se střídavými úspěchy, vládne Přemysl Otakar II. I nadále zemím Koruny České, Hornímu Rakousku, Štýrsku, Korutansku a Kraňsku, části dnešního Chorvatska, odkud je od Jaderského moře vzdálen pouhý den jízdy koňmo. Otakarova cholerická povaha se projevuje v kritických chvílích i jeho nelítostním jednáním se zadrženými protivníky. Pravda, středověk není rokoko a krutost z našeho dnešního pohledu je považována jen za důkaz síly. Přesto byly dodržovány jisté kodexy rytířské cti, života a smrti. Poražený nemohl příliš počítat se slitováním, ale měl právo semřít se ctí odpovídající jeho stavu a hodnosti, zatímco smrt poddaného znamenala méně než ztráta oblíbeného psa. A právě pravidla rytířské smrti Přemysl Otakar II. Velmi často nedodržoval. Přijde chvíle, kdy mu to jiní vrátí. Amen. Po skončení uherské války v létě 1271 se odehrála událost, která jen potvrdila v rakouských zemích opozičně naladěných vůči Otakarovi jeho pověst nelítostného krutovládce. Nedlouho po válce Otakarova vojska nečekaně zaútočila na sídlo významného velmože Siegfrieda z Marenberka. Dlouholetý Přemyslův protivník je zajat a odvezen do Prahy. Způsob, jakým je s ním zacházeno, je s ohledem na jeho stavovskou příslušnost i pokročilý věk silná káva i na tehdejší poměry. Po několikadenním krutém mučení je polomrtvý Siegfried přivázán ke koňskému ohonu a vláčen ulicemi Prahy. Ani to však neukojí Přemyslovu žízeň po pomstě. Siegfried visí následně svázaný do kozelce celé dva dny potupně na šibenici. Tam ho nakonec úderem palice dobíjí český župan. V žebříčku popularity to Přemyslovy body rozhodně nepřinese. Rok před smrtí římského krále Richarda Kornvalského v roce 1272 je zvolen nový papež Řehoř X. Díky nové politice Vatikánu se situace nevyvíjí pro Přemysla nejlépe. Na politické scéně se objevuje nenápadný a zprvu trochu podceňovaný hráč, rod Habsburků zosobněný Rudolfem I. Habsburským, zakladatelem budoucí moci a slávy této dynastie. Rudolf se od počátku důrazně vymezuje vůči mocnému Přemyslovi a postupně získává na svou stranu příznivce nejen z řad rakouských a německých šlechticů, ale později i z řad šlechty české. K zemím koruny české sice stále patří výjima Salzburska celé dnešní Rakousko, Slovinsko až k břehům Jaderského moře a malá část severní Itálie i Chorvatska. Přemysl sice stále vládne rozhodně i v Uhrách, ale štěstí se od něj začíná odklánět. Panovník, zvaný Železný a Zlatý, pro obávanou sílu svého rytířstva a bohatství plynoucí ze stříbrných dolů Kutné hory, není příznivcem kompromisu a problémy raději řeší silou. Podceňuje ale stoupající vliv zbohatlé šlechty a tím, že jí odmítá poskytnout větší podíl na moci i zisku, ztrácí postupně její podporu. Neustále na všech koncích své říše hasí požáry odporu, mnohdy navíc prostředky, které mu dělají jen další nepřátele. Zlomovým je rozhodnutí říšských kurfiřtů zvolit v roce 1273 novým římským králem a tedy jedním z nejmocnějších vládců v Evropě právě Rudolfa. Přemysl sám jeden z kandidátů nechce po druhé ostrouhat a pociťuje výběr kandidáta jako ohrožení svých teritoriálních zájmů. Po řadě místních válek mezi oběma soky dochází na dunajském ostrově Kramberg v roce 1276 k podpisu vynucené arbitrážní dohody. Smlouva je ale pro Přemysla faktickou politickou porážkou. Ztrácí v arbitráži všechna rakouská území i Chebsko a je donucen uznat zvolení Rudolfa I. Habsburského římským králem. Mírová smlouva tak oboustrannou rivalitu rozhodně smazat nemohla a bylo jasné, že vše stejně směřuje k rozhodující bitvě. Po dalších dvou letech vzájemných útoků, snah o skorumpování spojenců a desítkách drobných válečných střetů leží proti sobě hlavní vojska obou soupeřů v polích u suchých krut dnes Dürenkrutu.
Maria, sit omnes in este.
Lehce zvlněná krajina byla vybrána jako místo a dějiště bitvy, která má vše rozhodnout jednou provždy. Vojenské tábory, ležící na dohled od sebe, jsou noci ozářené světlem ohňů a lučí hlasem žoldnéřů. Praporce a korouhve, chocholy na přilbicích, lesk brnění, to vše má vzbudit respekt nepřítele. Vydrancované vinné sklepy místního obyvatelstva pak posílit hrdinství žoldnéřů. Po řadě ozbrojených provokací a půtek vypukne bitva v pátek 26. srpna roku 1278. Podle pravidel rytířského boje jsou vojska na obou stranách seřazená ve třech řadách. Ve vojsku Přemysla Otakara II. Jsou v první linii nasazení čeští a moravští pánové. Druhá řada, jejíž součástí je i Přemysl Otakar, je složena z příslušníků německé šlechty a třetí, zadní voj, je složen z polských válečníků. Páteří vojska jsou 2000 těžkooděnců rozmístněných v každé linii. Přemyslova linie se dá označit podle dnešních měřítek přímo za jakousi tankovou divizi, neboť její součástí jsou i obrnění koně. Protivník Rudolf I. Habsburský volí poněkud jinou taktiku a tomu odpovídá i složení jeho vojska. V čele Rudolfových šiků jsou uherští rytíři spolu s lehkou a rychlou kumánskou jízdou. Ta již před bitvou podniká nepříjemné výpady do Otakarova týlu s cílem narušit zásobování a vyvolat nervozitu jeho vojska. Až za druhou linií, složenou z rakouských pánů, je ve třetí řadě i sám opatrný Rudolf I. Habsburský, chráněn jednotkami německých a rakouských rytířů. Po krátkém váhání obou stran, způsobeném vzájemným respektem, bitva začíná. Chvějí se kopí a pole i lučiny mokvají krví. Jedny tu vraždí a jiné zas chytají jak živé ptáky, většina po meči hyne. Popisuje situaci z Braslavská kronika. Postupně se do krvavé řeže zapojují všechny linie vojsk bez ohledu na jejich původní zařazení. Boj pěších jezdců je bojem muže proti muži s jediným pravidlem a cílem. Zabij nebo budeš zabit. Nejlepší z nejlepších chrání pak na obou stranách své vůdce. Přesto se dostává Rudolf v průběhu bitvy do nebezpečí, když padá z koně a jen se štěstím se zachraňuje. Ale nakonec zároveň se sluncem, které zvolna zapadá za horizont, zapadá i Přemyslova hvězda. Přes zpočátku nejednoznačný průběh bitvy je nakonec Přemysl Otakar II. Nejen poražen, ale i zabit. Příčina jeho porážky ale není způsobena zradou českých pánů, jak tvrdí jeden z falešných historických mýtů. Zlom bitvy v neprospěch Přemysla nastává až v okamžiku Rudolfova úskoku a porušení pravidel rytířského boje z jeho strany. Aby zvrátil vítězství na svou stranu, nařizuje totiž Rudolf útok rytířů ze zálohy, což je proti všem tehdejším zvyklostem boje. Přemysl přes vidinu blížící se porážky odmítá ustoupit a žene se vpřed v čele dalšího útoku. Je nečekaně stražen z koně a s těžkým zraněním zůstává ležet na bojišti. Bez ohledu na královské insignie je stejně jako většina ostatních zraněných obou stran na místě oloupen. Bohatě zdobený meč i zlacené brnění se stává rychlou válečnou kořistí těch, kteří se věnují více olupování mrtvých a zraněných než samotnému boji. Když je ještě žijící Přemysl polonahý a bezbraný, svými nepřáteli rozpozná, je i hned bez milosti zavražděn, opět zcela proti konvencím rytířského vedení boje. Zpráva o jeho porážce a smrti je událostí prvořadého významu, která vzbuzuje v okolních zemích úžas a respekt. V německé části Svaté říše římské patří Přemysl Otakar II. Díky písni Minnesänger stále k nejvíce obdivovaným. Není tedy divu, že zprávě o jeho smrti věří málo kdo a legenda, že v bitvě nezahynul, ale pouze se ukryl, jde od úst k ústům. Tento mýtus Rudolf nemůže nechat žít. Proto nedovolí Přemyslovo tělo pohřbít a jeho mrtvolu nechává veřejně vystavovat v kostelích. Dnes jen velký kámen v polích na doslech od dálnice mezi Brnem a Bratislavou, pár desítek metrů od okresní silnice mezi rakouskými obcemi Dürenkrut a Jedenspeigen, připomíná jednu z největších středověkých bitev, která zcela změnila historii i mapu Evropy. Kámen zdobí reliéf vítězného Rudolfa I. Habsburského na vzpínajícím se koni, jména obou soků a datum vítězství, či chcete-li porážky a smrti. Jak pro koho? Několik stromů vysazených kolem památníku kryje stínem lavičku, na níž se dá spíše auty zvířený prach než unavená těla turistů. Ostatně případného turistu by stejně brzy zahnali na útěk nelítostní komáři, kteří jsou jediní, kdo zde vyvíjí aktivitu. Jinak, jako by se místo svým klidem vrátilo před onem pátek 26. srpna 1278. Situace ve středoevropském prostoru se ale i po bitvě nadále komplikovala. Rudolf vedl svůj boj s Přemyslem ve jménu říše a za prosazení jejich práv proti zpupnému vazalovi Přemyslu Otakarovi II. Hlavní podporu měl v rakouských zemích, kde bylo také osvobození z Přemyslovy nadvlády přijato s velkou úlevou. V českých zemích ale vedl výsledek bitvy a Přemyslova smrt k dlouhodobému chaosu ve vedení státních záležitostí. Dosavadní Otakarův diktátorský způsob vlády totiž způsobil, že nikdo nebyl schopen se řízení země ujmout. Těžko se to dalo chtít po následníkovi trůnu sedmiletém Václavovi. A marně se pokoušela o těže moci uchopit i jeho matka a vdova po Přemyslovi, královna Kunhuta. Rudolf se tedy rozhodl využít svého triumfu i radosti, kterou výsledek bitvy na Moravském poli přinesl sousedům Českého království. Je vnímán jako osvoboditel od českého já a útlaku, a tak okolní vládcové se náhle bez respektu vrhají na území přemyslovských držav jako na těžce zraněnou kořist a trhají ji na kusy. Vítězný Rudolf odděluje Moravu od Čech a vliv přemyslovců mizí i v dalších oblastech původní říše. Země je zmítána vnitřními rozpory a konflikty mezi frakcemi. Každý se snaží využít nastalého chaosu ve svůj prospěch. Jednotná obrana státu přestává existovat. Jakoby vnitřních rozbrojů nebylo dost, vyvíjí Rudolf tlak i na obsazení českých zemí. Považuje je za uvolněné léno a odmítá uznat vládu královice Václava i královny Kunhuty. Sedmiletý Václav II. Je proto svěřen do poručnické péče svého strýce, Oty Braniborského 5. Dlouhého. Ten ale namísto pomoci nezletilému králi prosazuje hlavně své cíle a neváhá přitom v případě potřeby použít i vojenskou sílu. Z obav o udržení vlivu nakonec svého svěřence Václava II. I královnu Kunhutu internuje na Bezdězu. Po úspěšném útěku Kunhuty již nepovažuje Bezděz za bezpečný žalář a převáží malého Václava do Saské Žitavy a nakonec do Berlína. Zemi mezitím po léta drancují bandy a ničí ji neřízený chaos. Neboť, píše Žitavský ve své zbraslavské kronice, je totiž u tohoto našeho národa velmi špatný zvyk, nebo spíše ta skaženost, že když spěšně táhne proti nepřátelům, nebo snad se od nich vrací, schvatem pustoší vlastní zemi krutěji než nepřítel a ten, kdo měl být i odrážečem nepřátel, stává se svých sousedů nepřátelským pustošitelem. Kralevic Václav je sice roku 1282 konečně propuštěn, ale strýc Ota požaduje stále větší a větší obnosy za údajnou ochranu kralevice a za budoucí předání vlády do jeho rukou. Teprve v květnu 1283 se 12letý král Václav II. Díky prostředníkům z řad těch, kdo jej z vězení vykoupili, konečně ujímá vlády. A nutno přiznat, že v dalších letech si vede velmi dobře jak v politice mírového urovnání sporů, tak při znovu vybudování českého státu. Jeho politický vliv se zvyšuje zvláště po smrti Rudolfa I. Habsburského. Václav II. Opouští dosavadní obranou politiku a obrací směr expanze české politiky na severovýchod. Výsledkem je nový mohutný stát zahrnující obrovská území dnešního Polska i část Saska. Dalším krokem má být budoucí spojení s Uherskem a vytvoření Česko-Polsko-Uherské unie. Důkazem návratu zemí koruny české na výsluní je i korunovace 17leté Václavovy manželky Elišky Rejčky polskou a českou královnou. Bez úspěchu ale vede Václav II. Diplomatická jednání s Rudolfovým nástupcem a novým římským králem Albrechtem I. Habsburským. Vše spěje k novému velkému válečnému konfliktu. Ve chvíli, kdy oba politické tábory horečně posilují a zároveň se pokoušejí dojít smíru, vše ukončí králova smrt. Václav II. Již dlouho trpící tuberkulózou, zřejmým to následkem dětství stráveného v internaci, umírá v pouhých 34 letech v létě roku 1305. Jeho soupeř, římský král Albrecht I. Habsburský, přežije Václava jen o 3 roky. Umírá 1. května 1308, zavražděn vlastním synovcem poblíž rodového sídla ve Švýcarsku. Ale o tom později. Novým českým a polským králem se stává po smrti Václava II. V roce 1305 dosavadní uherský panovník a 16letý následník českého trůnu Václav III.